Broers en susters, geliefde gemeente, kom ons lees nou saam Psalm 34. En vandag se erediens staan sentraal Psalm 34. Psalm 34 is 'n Psalm van Dawid, toe hy hom kranksinnig gehou het voor Abimelech en die hom weggejaag het, sodat hy heen gegaan het. En dan sal u sien dat hierdie Psalm by elke vers begin met die volgende letter van die Hebreeuwse alfabet, Alef, Bet, Gimel, Dalet, enzovoorts. Dit was 'n manier hoe vroeger gedigte geskryf is, waarby elke nuwe vers met 'n nuwe letter van die Hebreeuwse alfabet begin. Dit het dit vir die mense makkeliker gemaak om dit te onthou, om dit te memoriseer. Vroeger was die mense gewoond om lang gedeeltes uit die Bybel uit hulle koppe te leer. Ek lees dus vanaf vers 2. Ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd deur in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here. Die ootmoediges sal dit hoor en bly wees. Maak die Here saam met my groot en laat ons saam sy naam verhef. Ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgelukzalig is die man wat by hom skuil. Vrees die Here oor sy heiliges, want die wat hom vrees, het geen gebrek nie. Die jong leeus ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Kom, kinders, luister na my. Ek wil julle die vrees van die Here leer. Wie is die man wat lus het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Die aangesig van die Here is teen die kwaadoeners om hulle gedagtenis van die aarde af uit te roei. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Die onheil maak die goddelose dood en die wat die regverdige haat moet daarvoor boet. Die Here verlos die siel van sy knegte en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Tot sover Psalm 34. Geliefde gemeente, die tekst vir vanoggend is Psalm 34 en ek wil oor hierdie Psalm preek met die volgende tema: Smaak die beskerming van die engel van die Here. Dit is die tema waarmee ek vanoggend die evangelie vir u bring vanuit hierdie Psalm. Smaak die beskerming van die engel van die Here. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. Hierdie Psalm het waarskynlik in 'n grot ontstaan. Weet nie wie van julle al in 'n grot was nie, maar 'n grot is 'n geskikte plek om in te skuil, vooral as jy 'n vlugteling het en jy het nie 'n huis om in te woon nie. Die opskrif bo aan hierdie Psalm vers 1 gee kortliks die omstandighede weer waarin dit tot stand gekom het. En as mens meer daaroor wil lees, dan kan mens dit in die boek 1 Samuel in die Bybel lees. Ons ken min of meer Dawid se lewensgeskiedenis. As 'n jong seun is hy al deur Samuel gesalf met die oog op sy latere koningskap. Die feit dat hy die nuwe koning, God se nuwe gesalfde was, het vir die volk duidelik geword toe hy Goliath, die Filistynse reus, verslaan het. Die volk het toe begin roep, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy tienduisende. Hierna het 'n periode gevolg waarin koning Saul al hoe meer jaloers begin raak het. Hy het selfs siek van jaloesie geword. Dit het tot 'n breekpunt gekom toe Saul aktief begin probeer het om Dawid dood te maak. Dawid was bevriend met Jonathan, Saul se seun, en die het hom betyds gewaarsku om te vlug. En dit het gelei tot 'n tyd waar Dawid nie meer vir sy lewe seker was nie. En 'n absolute dieptepunt was toe hy wat veronderstel was om die volk se nuwe koning te word, toe hy moes gaan skuilings soek by Israëlse aardsvyande, die Filistyne. Dit was nie beplan nie. Dawid was totaal in 'n hoek gedryf. In sy eie land was hy nie meer veilig nie, waardeur hy in die stad met die naam Gat van die Filistyne opgeëindig het. Hier in die Filistynse stad het daar vir hom wat destyds die Filistynse reus Goliath verslaan het, het daar vir hom net een ding gewag, naamlik die doodsvonnis. Hy is uitgelewer aan die koning van die stad met die naam Agis. En hy het al die dood in die oë gestaar. In vers 1 van hierdie psalm word daar verwys na Abimelech. Nou die naam Abimelech was waarskynlik die titel vir alle konings van die Filistyne, soos ons bekend is met die titel vir al die konings van die Egiptenaars, naamlik Farao. So was Abimelech die titel van die Filistynse konings. En Dawid kom dus in die hande van Abimelech, meer spesifiek koning Agis. Nou staan daar bo aan hierdie psalm dat Dawid hom voor Abimelech kranksinnig gehou het en dat die hom toe weggejaag het. Nou geliefdes, ons moet nie dink dat hierdie 'n slim plannetjie van Dawid was, dat hy homself bewus kranksinnig gehou het, terwyl hy dit eintlik nie was nie. Want as dit die geval was, dan sou Psalm 34 nie sin gemaak het nie, want hierdie psalm is juis 'n psalm wat God dank vir die onverwagse uitredding. Kyk na vers 5. God het my geantwoord en uit al my vrees gered. En vers 7. Hy het hom uit al sy benoudhede verlos. So gemeente, inderdaad, Dawid was regtig kranksinnig voor Abimelech. Hy het regtig, sou ons sê, sy kop verloor. En as ons onsself vir een oomblik in sy omstandighede sou verplaas, dan sal dit ons ook niks verbaas nie. Want maak nie saak hoe gehard Dawid was nie, onthou hy was eintlik 'n beroepssoldaat. Op hierdie oomblik het hy regtig geknak. En wie van ons sou nie geknak het nie? Want dink net, Dawid moes vlug vir sy lewe, omdat sy skoonpa hom wou doodmaak. En selfs sy eie familie moes vlug vir hulle lewe as gevolg van hom en wat sy skoonpa aan hom wou doen. Ons lees byvoorbeeld in 1 Samuel 22 vers 1, dat ook Dawid se familie, dink aan sy ouers, moes vlug uit die land uit. Ons besef dit nie altyd nie, maar Saul het ook vir Dawid se familie die lewe nag gemaak. Dawid moes later vir sy ouers asiel reël by die koning van Moab. So in sy eie land, waar hy eintlik veronderstel was om koning te word, was hy en sy familie nie meer veilig nie. En hy eindig dan op as asielsoeker in 'n buitelandse stad, 'n stad van die aardsvyande, die Filistyne. En Dawid het goed besef dat dit nou die einde van sy loopbaan was, meer nog die einde van sy lewe. Nou sal die Filistyne Goliath se bloed wreek. En daar in een vreemde stad zou David sterf. En dit alles het dus net vir hom te veel geword. En toe het hy geknak. In sy krankzinnigheid het sy oë wild gestaan en soos 'n dementerende het hy die speeksel in sy baard laat afloop en met sy naals het hy die deure van die poort gekrap. Hierdie was inderdaad 'n dieptepunt in David se lewe. Maar gemeente, juis hierdie dieptepunt verklaar die sublieme woorde van Psalm 34, wat David vol verbasing sing, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Ja, hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Ja gemeente, op daardie oomblik toe David, wat op sig 'n dapper held was, daardie oomblik toe hy niks meer kon nie, ja toe hy totaal geknak het, op daardie oomblik het die Here hom wel vasgehou en uitgered. En die Here lei dit so dat die Filistynse koning Agis besluit om David uit sy stad weg te jaag. Nou agteraf beskou was dit 'n groot oordeelsfout van daardie Filistynse koning. Dit was eintlik onverklaarbaar dat Agis dit gedoen het. Maar tog het dit gebeur. Om een of ander rede het hy nie daar en dan sy kop afgekap nie, so David met Goliat gedoen het, maar hy het hom weggejaag. En David kon slegs die Here se leiding daarin sien. En van daar af het David toe pad gegee die woestyngebergte in, waar hy in die spelonk, die grot van Adullam, gaan skuil het. En gemeente, dit is dan hier in hierdie grot, waar hierdie psalm waarskynlik gebore is. David sien die reddende hand van die Here in hierdie gebeure. Ja, die engel van die Here met sy leerskare was skynbaar tog rondom hom, toe hy daar in die Filistynse stad totaal magteloos was. Geliefdes, dit is dus die omstandighede waarin hierdie psalm tot stand gekom het. Die Gees van God het hierdie woorde in David se mond gelê, maar God het ook David se lewe deur hierdie dal van doodskade weer gelei, juis met die doel om hom hierdie lewenservaring te gee waaruit hierdie lied gebore is. En David skryf dan hierdie lied nie net vir homself nie, maar ook vir die wat by hom was. En ons weet uit die boek Samuel dat daar inderdaad mense by hom was, soos sy familie wat hom opgesoek het, en daar was ook ander vlugtelinge wat by hom aangesluit het. En aan hulle getuig hy wat die Here vir hom gedoen het. Ons ontmoet in Psalm 34 'n man wat uit 'n diep dal gekom het. En dit wat sy lewenspad gekruis het, dit het hom selfs kranksinnig gemaak. Gemeente, die woorde van hierdie lied is beslis nie net vroom praatjies van iemand vanuit sy gemaksone nie. Nog steeds was sy omstandighede haglik, daar waar hy in die grot moes wegkruip. Nietemin het hy die krag van die Here se uitredding ervaar, en daarvan getuig hy nou. En hy vertel dit, soos daar in vers 3 staan, aan die ootmoediges. En dan dink ons in eerste instantie aan sy familie en sy lotgenote daar in die spelonk. Die vlugtelinge wat daarby hom uit aangesluit het, hulle word hier as ootmoediges getipeer. Nou die woord ootmoedig, mens kan ook sê sagmoedig, beteken nie dat hulle sissies was nie. Letterlik in Hebreeus wil die woord sê dat hulle laag was, nederig, dat hulle gebuk gegaan het. Gebuk nie net onder hulle omstandighede nie, maar ook onder God se hand. Hulle het gebuig vir sy gesag. Hulle het op hom vertrou, ook in tye van benoudheid. Daardie woord benoudheid vers 7, dis 'n term wat baie keer in die Bybel gebruik word as dan na die Here se straf, sy verbondstraf verwys word. as die Here sy volk in benoudheid bring. En dis ook die ootmoediges wat hierdie straf ondergaan, maar die Here gee wel uitkoms vir hulle wat op hom vertrou. En so het Dawid gesmaak dat die Here in sy lewe uitkoms gee. Al het hy self verwag dat dit klaar praat was, toe hy daar in die Filistynse stad opgeëindig het. Vir 'n oomblik het Dawid nie met die Here se sterke engel rekening gehou nie, en met die ontelbare skare wat om hom laar getrek het. Oor hierdie engele leerskare gemeente, lees ons in die boek Daniël, dat hulle 10.000 maal 10.000 sterk is. Daniël 7 vers 10. Nou as mens daai sommetjie maak, letterlik, 10.000 maal 10.000, dan gee dit vir ons 'n totaal van 100 miljoen. Nou ek dink nie, daar was al ooit op aarde 'n weermag met soveel soldate nie. Maar so groot is dus die weermag van die engel van die Here. En eintlik is dit nog groter, want Daniël noem daardie geval, daardie getal, net om te beklemtoon dat hulle ontelbaar is. So skare, onder leiding van hulle aanvoerder, die engel van die Here, het rondom Dawid laar getrek. En Dawid kon weer moed skep. Die wat aan ons kant is, is baie meer as die teestanders. En hulle aanvoerder is die engel van die Here, wat ons van tyd tot tyd in die Ou Testament ontmoet, wat in die Nuwe Testament gebleik het, dat dit die Messias is, die Here Jesus Christus, soos ons hom ken. En dit is hy wat Dawid uit sy nood gered het. Dawid mag opnuut leer wat dit beteken om by hom te skuil. Gemeente, miskien was daar nog twyfel oor die vraag wie Goliath verslaan het en of dit toch nie uiteindelik Dawid se eie behendigheid was met 'n slingervel wat hom verslaan het nie. Maar hierdie keer in die Filistynse stad was dit so klaar soos daglig. Dawid het nie homself gered nie. Dawid was op daai stadium kranksinnig, maar die engel van die Here het die uitredding gegee. En vanuit die grot sing Dawid, jong leeu sly honger, maar wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Geliefdes, wat 'n belydenis. En nogmaals, Dawid sing dit nie vanuit die gemaksone van sy paleis nie, hy het nog nie op daardie stadium 'n paleis gehad nie. Hy moes as vlugteling wegkruip in 'n grot, maar toch kom hierdie belydenis oor sy lippe. Hulle wat die Here soek, het geen gebrek aan enigiets nie. Nou geliefde gemeente, broers en susters, laat hierdie belydenis ook oor ons lippe kom. Ook ons, as ons onsself tans in 'n moeilike tyd bevind, 'n pandemietyd, 'n onsekertyd vir gesondheid en vir inkomste, juist nou maak 'n gelowige se belydenis nog meer indruk. Wie die Here vrees, het geen gebrek nie. Die Here sal voorsien op die een of ander manier. Ons kyk op na hom, ook in hierdie pandemietyd. Dawid gaan verder in sy psalm deur die kinders aan te spreek, vers 12. Kom, kinders, luister. Nou as Dawid die kinders aanspreek, dan bedoel hy nie net letterlik kinders nie. 'N vers later praat hy weer oor 'n volwasse man. Wie is die man? Maar dikwels in die skrif hoor ons hoe alle gelowiges as kinders of as my seun aangespreek word. Hulle wat 'n kinderlike vertroue in die Here het. Hulle wat soos kinders sit aan die voete van die leermeester. En so gebruik Dawid of die Here vir Dawid nou om sy kinders te onderrig. En in hierdie gedig onderrig hy hulle om een goede leven te krijgen. Als jij lust hebt in die leven, als jij een goede leven wil hebben, wat moet je doen? En David zei dan in zijn onderrug: bewaar jouw tong. Moet niet met jouw lippen bedrog praat nie. Blijf ver van dit wat verkeerd is. Jaag die vrede na. Die Heere se oë is op sulkes. Hy beskerm hulle. Hulle wat hom soek, hulle noem hy regverdig. Nou hierdie onderrig van David is ook in lijn met sy eie lewe. Want al het koning Saul hom agtervolg en hom selfs probeer doodmaak, het David van sy kant die vrede bly soek. En selfs toe hy geleentheid gehad het om vir Saul dood te maak, het hy dit nie gedoen nie. Hy het sy hart bewaak en hy het daarteen geveg dat wraaklus nie in sy hart begin groei nie. Ook het hy sy tong in toom gehou. Hy het liewers gebuk gegaan onder onreg, maar hy het nie lelik gepraat oor die Here se gesalfde nie. Hy het ootmoedig gewag op God se tyd. Dit was nie maklik nie. Vir niemand van ons is dit maklik nie. Vooral nie as jy onreg ondergaan nie. Maar toch word ons opgeroep om te wag op God se tyd en om nie self te vergeld nie. En gemeente, God se tyd het toe ook gekom, want toe Saul sy eie lewe op Gilboa geneem het, op die berg Gilboa, toe het God se tyd inderdaad gekom. Al was dit verskriklik erg dat dit gebeur het, toch was dit 'n uitkoms en 'n verademing vir David die dag toe Saul nie meer daar was nie. En toe David besef, die Here se ore was toch nie doof vir sy hulpgeroep nie. Die Here het nie sy oë gesluit nie. Wat die kwaaddoeners op aarde ook al aanrig, dit het die Here nie ontgaan nie. En hy het op sy tyd ingegryp. En David het kwaaddoeners ontmoet in sy lewe. Koning Saul, die Filistyne, koning Agis. Ons lees hierdie geskiedenis in 1 Samuel 22. Ons kan ook dink aan iemand soos Doeg, wat 85 priesters van die Here saam met hulle gesinne in Nob vermoor het. Dit was die kwaaddoeners in daardie tyd. Maar hulle kon toch nie onbeperk hulle gang gaan nie. Die dag het gekom dat die Here hulle gedagtenis van die aarde uitgeroei het. Broers en susters, hierdie selfe vertroue mag ons vandag in die Here stel. Ook vandag is die aarde vol kwaaddoeners. Hulle wat toelaat dat die Satan beheer in hulle lewens oorneem om dinge stukken te maak. En dan dink ons nie net aan hulle wat ons geld en goed wil afvat nie. Daar is baie sulkes in die land waarin ons woon. Ons dink veral aan hulle wat ons die diens aan die Here wil afvat en wat hulle pyle rig op God se woord en op die betroubaarheid daarvan. David se ergste vyand, dit was nie die buitelandse koning Agis van die Filistyne nie, maar sy ergste vyand was hulle wat binne God se verbond afvallig geraak het. Koning Saul byvoorbeeld. En ook in ons tyd is dit nog steeds dieselfde. Die Satan gee vir Christus se kerk nie 'n rustige tyd op aarde nie. En die graagste probeer hy vastrap plek kry binne Christus se kerk om dit van binne uit stukken te maak. Soos hy dit destyds weggekry het deur die optrede van koning Saul. Maar gemeente, juis vir sulke omstandighede is Psalm 34 ook geskryf. Ons kry hierin die versekering, die Here is naby die wat gebroke is van hart, verslaaf van gees. Die wat buig voor sy woord, ja bewe voor sy woord. En ja, menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hulle. Die woord regverdige is hier synoniem aan die woord ootmoedig. hulle wat buig onder Godse gesag, hulle wat alles van hom verwag, hulle wat sy loyale bondgenote is. Die Here sal hulle nie in die steek laat nie. Juis hulle wat verbrysel is en verslaaf van gees, juis hulle, by hulle sal die Here wees. Geliefde gemeente, in Psalm 34 verkondig Dawid nie 'n voorspoedsteologie nie. Maar die Bybel sê vir ons eerlik, menigvuldig is die teespoede van die regverdige. So moenie uitgaan van 'n rustige vaart nie, maar soos die spreekwoord sê, wel van 'n behoue aankoms. As gelowiges lei ons ook onder die gevolge van die sonde op aarde, maar dit neem nie weg dat ons onder God se besondere beskerming staan nie. Dawid stel dit baie sterk in vers 21. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. En Dawid het dit self in die Filistynse stad Gat ervaar. Hy was op daardie stadium in doodsgevaar. Die dood het in sy nek geblaas, maar tog is hy daaruit gered. Nie deur sy eie krag nie, want hy was op daardie stadium tot niks in staat nie. Hy was kranksinnig, maar God het hom daaruit gered. God se besondere beskerming het hy daar gesmaak. Gemeente, in die Johannes Evangelie word Psalm 34 eksplisiet genoem as daar vertel word hoe Christus van die kruis afgehaal is en hoe die soldate sy liggaam toe hanteer het, Johannes 19. En net soos Dawid het Christus ook tereggekom in doodsgevaar. Die asem van die dood het in sy nek geblaas. En nog erger as by Dawid, Christus het die ewige dood gesterf. Maar tog vra die evangelis veel betekenend ons aandag vir die feit dat die soldate nie die Here Jesus se dooie liggaam se bene gebreek het nie. En die evangelis sien dit as 'n bewys dat God tog nie sy seun in hierdie uur van duisternis in die steek gelaat het nie. Mense mag dalk reageer, ag, wat 'n skrale troos. Of sy bene nou gebreek is of nie, hy was in elk geval dood. Hy moes in elk geval begrawe word. Maar, die ootmoediges, die wat op God vertrou, vir hulle was hierdie tog 'n hoopgewende teken. Vir hulle is daar in hierdie opmerking tog 'n ryke troos. Soos God vir Dawid uit lewensgevaar gered het, daar waar hy opgesluit was in die Filistynse stad, so sal God dit nou ook doen. Laat ons maar net na hom opkyk en van hom dit verwag. Hy sal nie teleurstel nie. So het dit ook gebleik, toe die hemelse Vader op die derde dag sy seun weer uit die graf opgewek het. Ja, ook hy het God se besondere beskerming gesmaak. En so het Dawid in hierdie psalm nie net getuig van sy eie onverwagte uitredding nie, maar hy het ook geprofeteer van die grootste uitredding van alle tye, toe sy nakomeling die Messias se bene bewaar is, soos gebleik het uit sy heerlike opstanding. Gemeente Psalm 34 eindig dan deur te getuig oor die afloop. En die Jode word sowel regverdige as goddelose deur die kwaad getref. En Dawid bely, maar aan die einde van die dag gaan die goddelose ten onder aan hulle eie onheil. Hulle boet vir hulle eie wandade. Maar die wat by die engel van die Here skuil, hoef nie te boet nie. Laaste vers. In teenstelling tot die goddelose, word die regverdige aan die greep van die kwaad ontruk. Wat 'n pragtige belydenis, ook 'n profetiese belydenis. Dit profeteer naamlik oor wat ons nog te wagte staan gemeente, die groot oordeelsdag. En dit is wat die finale stand van sake gaan wees. En ons hoef nie daarteen op te sien nie, want ons skuil by die engel van die Here. En ons hoef dus nie te boet nie, want hy Christus, ons heiland, het vir ons geboet, toe hy ons op Golgotha verlos het. Geliefde gemeente, die tekst vir vandag se preek was 'n psalm uit die Ou Testament. Maar ons het daarin die evangelie van die Nuwe Testament gevind. En ons is daardeur gevoed vir ons lewe van vandag. 'N lewe wat nie net rosegeur is nie. Hierdie jaar 2020 is nog maar halfpad, maar dit het al 'n stewige porsie ellende gebring. Nie net ver weg nie, maar ook in ons eie midde. Toch is ons nie wanhoopig nie, want die engel van die Here waak oor die wat hom vrees en wat ootmoedig vir sy woord bewe. Hy waak oor sy kudde, oor sy kerk, hoe klein en onbelangrik hulle op aarde ook mag wees. Gemeente in sy oë is julle kosbaar. Hy waak oor elkeen van julle, ook in daardie momente as julle weerloos is, en as julle siek is, en as julle raad op is, en as julle voel jy gaan jou verstand nou verloor, soos by Dawid. Ja, selfs as jy op jou sterfbed lê, hy waak oor jou. Daar is situasies in hierdie lewe wat ons nie op eie krag kan bolwerk nie. Maar die engel van die Here waak oor julle. En moenie dit ooit vergeet nie. Hy waak oor jou as jy met die koronavirus in kontak kom. Hy waak oor jou as jy self gevel word deur COVID-19. En nog meer, hy waak oor jou as die Satan jou lewe, jou siel probeer inpalm met sy slim planne. Juist dan trek die engel van die Here sy laar rondom jou. En so mag ek u allemaal oproep, broers en susters, oud en jong, om te getuig, net soos Dawid getuig het, smaak die beskerming van die engel van die Here. Ja, ons proe dit in ons alledaagse lewe. Amen.